Mirëdita të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Koalicioni PAN flet se si do t'i siguroj votat për qeverin e re. Punësimi sezonal konsiderohet shpëtim për të rinjtë në Kosovë. Në Maqedoni pritet të pasojë ndryshime ligji për mbrojtje nga duhani. Erdoğan thot se pa hezitim do të kthen të dënimin me vdekje. Qëndroni me ne në 30 minutat në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për shkak të pamundësisë për të marrë vesh me lëvizjen vetëvendosje dhe lidhjen demokratike të Kosovës, i nominuari për kryeministër nga koalicioni PAN Ramush Haradinaj tashmë ka siguruar votat e deputatëve veç-e-veç për krijimin e qeverisë së re, thonë përfaqësuesit e koalicionit PAN. Sipas tyre, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës nuk do ta braktisë koalicionin e përbashkët me Partinë Demokratike të Kosovës dhe Nismën për Kosovën. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
I nominuari për kryeministër nga koalicioni 12 subjekteve politike të cilave u prinë Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, i njohur si koalicioni PAN, Ramush Haradinaj tashmë ka siguruar numrin e nevojshëm të deputetëve, të cilët do të votojnë në krijimin e qeverisë së re të drejtuar nga ai, thon përfaqësuesit e koalicionit PAN. Pal Lekaj, nën kryetar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se Haradinaj nuk i u ka bishtnuar marrëveshjeve me subjekte tjera politike për krimin e një koalicioni qeverisës, duke ju referuar lëvizjes vetëvendosje dhe koalicioni që i prin lidhja demokratike e Kosovës, por si pas ti, nuk ka arritur marrëveshje me to.
Mirë po deri me tani fatkesisht, ata që zëherë janë firur që janë për të forcuar shtetin, janë për të mirën e shtetit, për të mirën e qytetarve, e kanë bojkotuar një farë formë PAN-in, dhe në këtë drejtim nuk i kam bet zotë Haradinaj tjetër përpos marveshjes me deputet që janë autonom dhe mendojnë ndryshe dhe mendojnë për të mirën e vendit. Bazë të faj që une jam i njoftua nga zotë Haradinaj, numrat jam të sigurt dhe qeveria do të formohet në ditët në vijim.
Drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës, Ismet Kryeziu, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, thekson që nisur nga kundërshtimet e lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës që ti bashkangjiten Haradinajt dhe koalicionit PAN për krimin e qeverisë së re, e bëjnë të komplikuar procesin e krimit të një qeverie me një bazë të gjerë të spektrit politik.
Ai tani më po konfirmon për dëshmërinë publike se ka numrat e mjaftueshëm për krimin e institucioneve. Por është duke të nduar që të garantoj një formim qeveries me një bazë më gjerë spektrit politik, është të normalisht të proces i komplikuar.
Në anën tjetër, lideri lidhjes demokratike të Kosovës Isa Mustafa në një intervistë për Radio Evropa e Lirë e ka quajtur të mirë qeverinë e cila mbetet peng i 2, 3 apo 4 deputetëve ose peng i 10 deputetëve të listës serbe. Ne jemi në gjendje që të bisedojmë me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, por kur ata të mos jenë në koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës, ka thënë Mustafa. Por Lekaj ka hedhur poshtë mundësinë që Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, lideri së cilës është zoti Haradinaj, të tërhiqet nga koalicioni me Partinë Demokratike të Kosovës.
Alianca ka treguar gatishmërinë që të komunikojë dhe të bashkëpunojë edhe me subjekte tjera, por në asnjë mënyrë nuk do të tërhiqet nga koalicioni parazgjedhor, në këtë rast nga PDK-ja dhe Nisma, për të ofruar dikujt tjetër, sepse atërë është jo serioze dhe ne atërë falë jashtë korniza marveshjes dhe zoti Haradinaj qmohet në Kosovë për fjallën e mbajtur dhe për premtimet që jepë. Prandaj në këtë drejtim asë që është diskutuar dhe asë që të diskutuar që ne të largohen nga PAN-i.
I nominuari për kryeministër nga koalicioni PAN, Haradinaj, ka deklaruar se gjatë javës ardhshme pritet që të konstituohet kuvendi Kosovës dhe se brenda pak ditësh më pas të formohet edhe qeveria e re e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë shohin si normale dhe jo si presion thirrjet e faktorit ndërkombëtar për formimin e institucioneve të reja pavonisë. Analistët mendojnë se Kosova nuk ka kohë për të humbur pasi që nga rezultati i zgjedhjeve të 11 qershorit ka mundësi që të formohet qeveria e re. Arton Konushev të njofton nga Prishtina.
Analistët politik në Prishtinë, por edhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë, konsiderojnë se thirrjet e faktorit ndërkombëtar në Kosovë se nuk duhet të ketë vënesa për formimin e institucioneve të reja, janë normale dhe të rëndësishme. Në deklaratën e ambasadave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Mbretërisë së Bashkuar, Francës, Gjermanisë dhe Italisë, thuhet se qytetarët e Kosovës janë ata që zgjedhin përfaqësuesit e tyre. Vetëm këta përfaqësues janë përgjegjës për krijimin e një qeverie të re në bazë të ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës, thuhet tjerash në deklarat. Analisti politik Imer Mushkola e mendon se është e panevojshme vënesa e krijimit të institucioneve të reja. Ai konsideron po ashtu se nuk duhet të ketë asnjë arsye në zvaritjen e krijimit të institucioneve, pasi që sipas tij rezultatet e zgjedhjeve kanë treguar se ekzistojnë mundësi për ndërtimin e institucioneve.
Thirrjet e bashkisë ndërkombëtare në këtë rast për mua janë shumë logjike dhe njëkohësisht janë thirrje edhe e, më thon, kosovarëve, banorëve të Kosovës që këto ndodhin më shpejt. Ata e kuptojnë, siç e kuptojnë edhe qytetarët e Kosovës, se çdo zvarritje vetëm sa dëmton vendin dhe vetë qytetarët, dhe me këtë logjikë pra është shumë normale që institucionet të krijojnë sa më shpejt.
Ai ka shtuar se është çështje tjetër se si partitë politike do t'i lidhin koalicionet qeverisë, por institucionet duhet të formohen pa vonesa.
Është domosdoshme që institucionet të krijojnë sa më shpejt.
Drejtoresha e organizatës Iniciativa Kosovare për Stabilitet, Florina Duli, po ashtu konsideron se thirrjet e vendeve të Kuintit përmes ambasadave të tyre në Prishtinë janë normale dhe nuk duhet të konsiderohen si presion. Duli thot se thirrjet e faktorit ndërkombëtar në Kosovë duhet të kuptohen si thirrje për përshpejtimin e proceseve në mënyrë konstruktive.
Është mase normale për shërbime diplomatike, edhe për mekanizma si Kuinti, të ndërhyjnë edhe të ushtrojnë presion të butë në shtetet të cilat janë demokraci në konsolidim me sipër, me mesazhe të tilla. Problemi është se në Kosovë këto presione përjetojnë me frikë të madhe nga qytetarët, mund të keq kuptohen nga ata për shkak të përvojës kaluar, për shkak të rolit të Kuintit edhe shërbimeve diplomatike në formimin e koalicionit kaluar apo koalicionit qeverisës që është në ikje sipër tash.
Vendet e Kuintit përmes ambasadorëve të tyre në Prishtinë kanë thënë se nxisin partitë që të formojnë qeverinë e ardhshme, që të kenë si prioritet sundimin e ligjit dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në gjithë pjesët e Kosovës, në mënyrë që të tërhiqen investime sa më shumë të nevojshme për krijimin e vendeve të punës dhe për rritje të qëndrueshme ekonomike. Në deklaratë po ashtu vendet e Kuintit inkurajojnë qeverinë dhe kuvendin e Kosovës që të procedojnë sa më shpejt që është e mundshme ratifikimin në marrëveshjes për kufirin me Malin e Zi dhe të angazhon seriozisht në dialogun me Serbin për të normalizuar marrëdhëniet mes dy shteteve. Ambasadori amerikan në Kosovë Greg Delawi në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se Kosova ka shumë probleme me të cilat po ballafaqohet dhe ka nevojë që të ketë një qeveri të plotë të zgjedhur për t'i trajtuar këto probleme. Ne besojmë se institucionet e Kosovës do të respektojnë rregullat, respektojnë kushtetutën dhe procedurat në mënyrë që ta bëjnë qeverinë pa mentor, ka thënë ambasadori Delawi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Një nënë e dy fëmijëve, e cila për 14 vjet me radhë ka abuzuar me substancë narkotike të llojit heroin, ka folur për Radio Evropa e Lirë duke ndarë momente të jetës së saj. Ndryshe, në Kosovë janë rreth 25.000 përdorues të substancave narkotike. Rreth 5.000 prej tyre konsiderohet se janë përdorues aktiv të narkotikëve të ndryshëm. Raporti Ariana Kasapollit.
Për një femër që abuzon me substanca narkotike nuk ka asnjë periudhë të lehtë dhe çdo fazë e jetës e asaj kohë është shumë e vështirë, kështu thot Jehona, emri i njohur për redaksin, e cila qysh në moshën 17 vjeçare ka filluar të abuzoj me drogën e llojit heroin. Ajo për 14 vjet me radhë ka qenë varur nga heroina, ndonë se gjatë kësaj periudhe ishte bërë nën dhe kishte lindur dy fëmijë. Edhe bashkëshorti i saj, me të cilin pas lindjes së fëmijëve është ndarë, ka qenë abuzues i heroinës. Fëmijët e saj nuk jetojnë as me nënën, as me babain, pasi qendra për punë sociale ka vendosur që ata të jetojnë tek gjyshrit. Jeona rëfen se si kishte filluar të bëhet e varur nga droga.
Shumë e 17 vjetë jim kone dhe substanca e parë që kom fillu u kone heroinë, më thonë ma e rona. Se dhe me shtu kone një herë në muj, me shëshni, jo na i mësanin a jo bo. 4-5 herë në dite u kom probleme dhe me siguru edhe me siguru paret. Për një femën është shumë avështirë se për një mashkull. Femën nuk mund të me dalë me vjellë, për me ardhe i të parja.
Për shkak të fëmijëve kishte vendosur të largohet nga kjo shprehje keqe, por ka qenë ish bashkëshorti ai i cili e kishte futur përsëri në këtë lojë. Ajo tregon arsyet.
Se unë jam i veçën e kontu punu e ka ditë që nuk e lo as ato. Fëmijat ju kon qerë dhe unë më kon punë dhe ajo kon arsyja në kashti me zërë me nisë. Me morë që të me thonë më kon edhe ajë sigurun për me pasë për vete. Edhe që aty më hi për zytja, ajo kon arsyja ma e madha që në ndo.
Jehon andon se për herë të dytë është munduar të largohet nga droga, ka qenë shumë e vështirë për shkak se tashmë ishin bërë 14 vjetë që ishte e varur nga heroina. Ajo thot se pandimën e profesionistëve të fushës këtë nuk e kishtë arritur. Ajo tash merë shërbime në qendrën mediko-psikoterapeutike Labirint.
Tash jenë probleme tjera se unë e kumë konsumu heroinën në shiring. Kam probleme me ynir, me sheqer, me dosane tjera, me normal. Ajo këtë jenë pasojat e aso jetës. Jënë këto njerës me sila vi, folim, një mojnë shumë.
Si të qoftë në Kosovë llogaritet se janë rreth 25.000 përdorues të substancave narkotike, rreth 5.000 prej tyre konsiderohet se janë përdorues aktiv të narkotikëve të ndryshëm, thon zyrtar nga qendra mediko-psikoterapeutike Labirint. Sipas tyre droga që ka shënuar rritje në përdorim vitet e fundit është marihuana, e cila sipas të dhënave më të reja po përdoret edhe nga fëmijët e moshave 12 deri në 15 vjeç. Safet Vlaka nga kjo qendër i tha Radios Evropa e Lirë se kokaina gjithashtu si substancë narkotike është duke shënuar ngritje në përdorim.
Se në që në vjetë në të përcjernje që apëndohet me kokainë, në dhe jeni siguru që kokaina është urrit në shpeci këtu në Kosovë, edhe lidhë me amfetaminë, një lloj droge tjetër që është stimulant, që po përdore në kombinime edhe që kjo paracet një shqetësim për neve.
Si do qoftë, ona ka një porosi për qytetarët.
Për trit, jo qatë shumë, më shumë e kam për familjartë. Më thonë, kur prindi është i përkushtum dhe i fëmijët vetë, i dalën shajat. Edhe mundët më konë ofër fëmijët vetë edhe të dhim me ndalë.
Ndryshe, përdorimi i substancës narkotike të llojit heroin, kote fundit ka shënua rënje të përdorimit nga të rinjtë të Kosovës, për dalim nga vendet e tjera të botës, ku thua të ketë pasur rritje të përdorimit të saj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Papunësia mbetet preokupim kryesor i të rinjëve në Kosovë. Rreth 60% e kësaj kategorie, sipas statistikave zyrtare, llogaritet se janë të papunë. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, disa nga të rinjtë të anketuar thonë se gjatë pushimeve verore janë të gatshëm të punojnë punë nga më të ndryshmet në mënyrë që të sigurojnë mjete financiare për vitin e ri akademik. Rubrikën Vox për këtë javë ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Papunësia mbetet preokupim kryesor i të rinjve në Kosovë. Rreth 60% e kësaj kategorie sipas statistikave zyrtare llogariten se janë të papunë. Për me keq, ata konsiderojnë se përfundimi studimeve universitare në Kosovë nuk u garanton mundësi punësimi. Për këtë të rinjt kanë dëshirë të punojnë punë sezonale edhe në tregun e Kosovës. Në rubrikën në përjafshme Vox të Radios Evropa e Lirë, disa nga të rinjtë anketuar thonë se gjatë pushimeve verore janë të gatshëm të punojnë punë nga me të ndryshmet në mënyrë që të sigurojnë mjete financiare për vitin e ri akademik. Njëra nga to është Remzie Maliqi, e cila ka përfunduar shkollën e mesme.
Po jo me gatshme, me u konë në i veni mirë, po pse jo dhe në drejtëm teme. Laborante e biologi. Po me mordë mundësia me punu, kisha punu me gjithë dëshirë. Jo, nuk kem pas në ofertë, veç shkollën e kena me vazhdu, e kena krytë mesmen, tashin ato e bu një farë praktike për maftë su ma shumë për këtë lami.
Kurse Mërgim Brejkaj, student në fakultetin juridik, ko pas ko e punon si kamarjerë në lokale shërbyese, por gjatë sezonit e verës preferon të punon në sektorin e teknologjisë informative të quajtur call center.
Momentalisht punoj si kamarjerë, po kom njëri edhe gjuhë zërmonë dhe jam i gatshëm për në punu dhe verës gjatë sezonit verur në call center. Po që do të ka ofertë, a ka njëftime ndryshme lidhe me punë, për shembull call center, po kërkojnë shumë punonjës. Puna, domethënë, zakonisht janë me kontrata, pagesa shumë e mirë, kushtet janë shumë mira, janë shumë të favorshme. Mendoj ndoshta mundi për me gjithë veten, çka është shumë më mirë.
Interesimet e madh për punësim sezonal të rinjt në vazhdimsi kanë paraqitur për në vendet e Bashkimit Evropian, por ata tashmë shprehen të gatshëm të punojnë edhe në tregun kosovar. Sheikh Azema, student në Fakultetin Ekonomik, shprehet se me dëshirë pranon të punoj punë në profesionin e tij.
Po, pa tjetër nëse ja vlen, edhe nëse s'kom kërkesë me provime, normalisht kisha punuar. Punoj këtë habilitet, të prindi jam, edhe zakonisht gjatë 3 muajve verës, punoj me të dhe angazhona me të, gjatë verës. Amo, trit, sot edhe studentat këtë kanë qatë me punu jashtë vendit.
Blerona Halili, ndërka që studentën e Fakultetin e Edukimit në Universitetin e Prishtines. Blerona konsideron të nevojshëm punësimin gjatë pushimeve verore dhe për këtë ajo tashme ka filluar të interesohet për ofertat të punësimit.
Që i shkon mirë, nëse edhe veç që kisha kry krejt provimet në qershor, atëherë i shkon mirë nëse kisha punu gjatë sezonës verës. Këti një punë të lejtë, ose diçka në përmarkete.
Edhe studenti tjetër në Fakultetin Ekonomik, Enis Milaku, thot se gjatë sezonit të verës dëshiron të punon në call center.
Po, unë verës zakonisht punoj në call center, gjermanisht, masë e di edhe gjuhën, është ma lehtë. Pa, është punë që këgja mirë një manë ekonomikisht, du me thonë, unë për vejtë i nuk i kam edhe punë keqë ekonomikisht, vishë punoj sa, adin, me koni angazhum gjatë verës, masë nuk kam angazhime me fakultet, punoj.
Punësimi sezonali të rinjeve në shumë vende është praktik efikase, në përmjet se cilës të rinjt angazhon për të krijuar një buxhet solid për plotësimin e nevojave të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Maqedonia duke u bërë përgatitje për ndryshimet e ligjit për mbrojtje nga duhani. Këtë vendim e kanë përshëndetur organizata e hotelierëve në Maqedoni, sipas të cilëve këto ndryshime ligjore do të mund të shpëtojnë bizneset e vogla dhe ato të mesme nga gjobat selektive nga ana e inspektorëve. Për më shumë detaje dëgjojmë kronikën që ka përgatitur Zërjeta Hajro Jahjaga.
Partia Maqedonase në Pushtet Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë është duke përgatitur ndryshimet e ligjit për mbrojtje nga duhani. Për çka është zotuar dhe gjatë fushatës gjedhore. Deputeti i LSDM-s Tomislav Tuntev për Radio Evropa e Lirë ka bërë të ditur se zgjidhja e re ligjore nuk do të dalloj shumë nga ajo aktuale, duke hedhur poshtë spekulimet se do të mundsoj shtrirje më të gjerë të konsumimit të duhanit në vende publike. Përkundrazi, thot Tuntev, ligji do të precizohet në atë mënyrë që të pengohen kontrollet selektive nga ana e inspektoriatit.
Socialdemokratski Sojuz na Makedonia e seriozen vo namera da ponudi.
Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë planifikon të ofrojë zgjidhje serioze për vendet ku do ndalohet ose lejohet pirje e duhanit. Ne disponojmë një varg argumentash se liberalizimi i ligjit në fjalë sipas shembullit të 20 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në asnjë mënyrë nuk do të kërcënojë shëndetin e qytetarëve të Maqedonisë, thot Tuntev. Këtë vendim e ka përshëndetur organizata e hotelierëve në Maqedoni, sipas të cilëve ndryshimet ligjore do të mund të shpëtojnë bizneset e vogla dhe ata të mesme nga gjobat selektive nga ana e inspektorëve. Por nga Instituti i Shëndetit Publik në Maqedoni thonë se mosbatimi me përpikshmëri i ligjit për mbrojtje nga duhani ka bërë që të rritet numri i duhanpirësve në Maqedoni. Në bazë të hulumtimit të realizuar nga Instituti i Shëndetit Publik në Maqedoni, numri i duhanpirësve brenda 15 viteve është rritur për 4% nga numri i përgjithshëm i popullatës.
Ако се земе предвид истражувањето од 2002 година, кога што имавме 42% пушачка популација, значи имаме овдека пораст.
Не се мерет парасуш хулумтими реализуар гјат вити 2002, атехер 22% е популатас ишин духан пирас, нërко че тани духани не консумојн би 26% е популатас на Мачедони. Ка бërте дитур Силвана Ончева нга Институти Шендетит Публик на ње конференц пър медија. Megjithatë, nga Instituti i Shëndetit Publik në Maqedoni thonë se aplikimi i masave gjatë viteve të fundit për ndalimin e duhanit ka sjell efekte pozitive për të ulur numrin e duhanpirësve në gjeneratat më të reja, përkatësisht nga mosha 13 deri në moshën 15 vjeçare. Në bazë të ligjit, shitësit nuk guxojnë të shesin duhan personave të mitur. Ilir Luma, mjek nga Tetova, për Radion Evropa e Lirë, thot se përpos zbatimit rigoros të ligjit për mbrojtje nga duhani, nevojit edhe një fushat më intenzive për të vetisuar qytetarët për dëmat që sjell konsumimi pasiv i duhanit.
Çdo njeri i cili shoqërohet nga pijandusi, a ky nuk është pijandus i duhanit, do më thanë, ai faktikisht po thuaj se 40% duhanit, dameve që shkakton tymi duhanit, i përcillet edhe të kyjt që është, që nuk e konsumon në tyrin e duhanit, pra është konsumus në fakt në shoqërim me duhan tirsi pasif.
Ndryshe, Maqedonia ka miratuar ligjin e parë për mbrojtje nga duhani në vitin 1995, që atëherë ky ligj është ndryshuar përkatësisht shplotësuar 8 herë. Reagime më të ashpra në opinion u shfaqin gjatë ndryshimit dhe plotësimit të ligjit për mbrojtje nga duhani në vitin 2010, nga se u ndalua të pihet duhan në të gjitha objektet hotelierike, si dhe terracat e mbuluara dhe terracat verore të objekteve hotelierike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro. Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një grup vajzash në Afganistan po përpiqet t'i jap fund një praktike dhe të rikthejë një të drejtë themelore të grave, identifikimin e tyre me emrat e tyre. Kjo pasi shumica e grave në Afganistan në publik, në ftesa dasmash, në njoftime vdekjesh, në recetat të mjekëve, identifikohen me emrat e të afërmeve meshkuj. Materialin e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Në shoqërinë patriarkale të Afganistanit, gratë shpesh identifikohen publikisht me emrat e të afërmve të tyre meshkuj. Identiteti i tyre rrjedh nga marrëdhënia me burrat, të cilët shihen si pronar të tyre. Gratë afgane e jetojnë jetën si vajza e dikujt, motra apo bashkëshortja, dhe shpesh nuk kanë identitetin e tyre. Kur lindin vajza në Afganistan, disave u duhen javë të tëra për t'ju dhënë emrin, ndërsa kur vdes një grua, njoftimi për vdekjen dhe guri i varrit do të mbajnë shpesh emrin e burrit të saj. Për burrat afgan, nxjerrja në publik e emrave të grave është e turpshme dhe e pandershme. Por një grup i grave të reja po përpiqet ta zhduk të dukuri dhe t'i ndihmoj gratë të rimarin identitetin e tyre. Ato ka nisur një fushat në internet të quajtur ku është emri im, për të nxjerrë në pa çështjen dhe për t'i nxitur burrat, madje edhe gratë, t'ju adresohen grave me emrat e tyre. Në radhë të parë, ato thonë se gratë duhet të identifikohen nga emrat e dhënë dhe jo ata të baballarëve apo burrave të tyre. Lale Osmani, 25 vjeçë, e cila ka nisur fushatën nga qyteti Herat i Afganistanit, thot për Radion Evropa e Lirë se do që t'i ndihmoj gratë të kenë të drejtën më themelore të tyre. Po luftojmë për emrat dhe identitetin tonë. Duam që gratë të njihen si qenje të pavarura njerëzore, thot Osmani. Kur një grua vdes, emri i saj nuk paraqitet në njoftimin për vdekje. Kur një grua martohet, emri i saj nuk nxirret në njoftimin për dasëm. Emrat e grave nuk përmenden as në recetat e mjekut, thot Osmani. Tamine Rashik, një tjetër pjesëtare fushatës, thot për Radio në Afganistan i Lirë se burrat duhet të thrasin emrin e nënës, motrës dhe gruas në publik pa u ndjerë të turpruar. Nuk duhet të jetë turp, jam lodhur duke u thirrur vajza ose nëna e dikujt, thot ajo. Fushata, ku është emri im, është duke fituar mbështetje në mesin e grave, por edhe të burrave të cilët në mediat sociale kanë ndryshuar fotografitë e profilit me logon e fushatës. Jam bashkuar kësaj fushate dhe me krenari e kam postuar emrin e nënësime dhe gruasime në Facebook, thot Sada Musavi, mbështetës i fushatës. Osmani thot se fushata ka nisur të shkaktoj debat në Afganistan. E kemi nisur fushatën në internet, por çështja tani debatohet edhe në botën reale. Njerëzit dhe mediat flasin për të, thot ajo. Shumë kanë vlerësuar fushatën për nxjerrjen në pa të diskriminimit kundër grave dhe për rritje të vetdijes, por ka pasur edhe kritika. A është vërtet ky shqetësimi kryesor i grave afgane? Nëse thiren me emra, a do të zgjidhen problemet e tyre, ka shkruar një komentues në Facebook. Por organizatorët e fushatës thonë se pa pasur identitetin e tyre, gratë do të mbeten të padukshme dhe të pafuqishme në shoqëri. Që nga rënja e regjimit Taliban në vitin 2001, gratë afgane mes tjerash kanë rikthyer të drejtën e shkollimit, votës dhe punës. Por shumë prej tyre vazhdojnë të përballen me dhunë nga të afërmit meshkuj, e cila shpesh kalon pa u ndëshkuar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka sulmuar Bashkimin Evropian duke thënë se Turqia duhet të shkojë drejt rrugës së vet. Ai ka premtuar se do të kthejë në fuqi ligjin për dënim me vdekje nëse e kalon parlamenti. Erdogan ka qenë pjesë e ceremonisë përkujtimore për 250 persona që kanë vdekur gjatë ndëtimit të dështuar për grushtet vitin e kaluar. Ai ka akuzuar Bashkimin Evropian për mosmbajtje të premtimeve gjatë një fjalimi përpara Pallatit Presidencial në Ankara. Qëndrimi Bashkimit Evropian përshihet qartë. Kanë kaluar 54 vite dhe ata ende na krijojnë të lashe, ka thënë ai, duke shtuar se BE-ja ka dështuar në mbajtjen e premtimeve, duke filluar nga çështja e vizave e deri tek ndihma për migrantët sirian. Ne do të rregullojmë gjërat tona, nuk kemi zgjidhje tjetër, ka thënë ai. Ai po ashtu ka thënë se do të miratonte pa hezitim dënimin me vdekje nëse parlamenti do ta votonte për ta kthyer në fuqi. Më shumë se 150.000 persona janë suspenduar nga puna, derisa më shumë se 50.000 persona janë arrestuar për dyshimet që kanë qenë të lidhur me klerikun Fethullah Gülen, që nga dështimi i përpjekjeve për grushtet. Ankaraja e akuzon Gülen-in se ka marrë pjesë në organizimin e tentimit për puç, derisa Gülen i mohon këto akuza. Agjencia Policore Evropiane Europol ka bërë të ditur se ka arrestuar 66 persona të cilët kanë shitur mishin e kalit, që është konsideruar i papërdorshëm për konsum njerëzor, ka transmetuar Reuters. Në kuadër të hetimeve, Europol ka konfiskuar llogari bankare, prona dhe vetura luksoze pas një skandali që tronditi vendet evropiane. Rezultatet e një testimi që ishin kryer në vitin 2013 në Irlandë tregonin se disa produkte që shiteshin si mish i lopës kishin 100% përbërje të mishit të kalit. Policia spanjolle kishte filluar hetimin e një grupi i cili dërgoi shumë kuaj të vjetër dhe në gjendje të keqe nga Spanja dhe Portugalia me dokumente të rreme në Belgjikë, ku gjendet një eksportues i madh i mishit të kalit në Bashkimin Evropian. Europol ka thënë se 65 persona janë arrestuar në Spanjë, i dyshuari kryesor, një qytetar holandez, është arrestuar në Belgjikë. Qindra persona kanë protestuar në Varshavë pasi Senati i Polonisë ka miratuar dy projekt ligje për gjyqësorin. Sipas opozitarëve, këto projekt ligje konsiderohen si dëmtim nga Partia Konservatore në pushtet për minimin e ndarjes së pushteteve. Duke thirrur për barazi dhe liri, protestuesit kanë marshuar jashtë Pallatit Presidencial dhe i kanë kërkuar presidentit të Polonisë Andrzej Duda të përdor veton ndaj këtyre projekt ligjeve. Projekt ligji i parë që pret miratimin e presidentit Duda përcakton se parlamenti që tani kontrollohet nga Partia e Krahut të Djathtë Ligji dhe Drejtësia do të zgjedh anëtarët e Këshillit Kombëtar të Gjyqësisë. Projekt ligji i dytë i jep autoritetin ministrit të Drejtësisë të emëroj gjyqtarët e Gjykatës Supreme. Opozita ka konsideruar se sipas këtyre projekt ligjeve nuk do të ketë pavarësi në gjyqësor dhe do të cënohet sundimi i ligjit në Poloni. Australia i ka bërë thirrje Rusisë të bashkëpunojë në lëvizje të reja për të ndjekur penalisht të dyshuarit për rrëzimin e aeroplanit MH17 të Malaysia Airlines në lindje të Ukrainës. Nga rrëzimi i këtij aeroplani kanë vdekur 298 persona. Sipas hetuesve holandez, aeroplani ishte rrëzuar nga një raketë ruse buk në zonën e konfliktit në lindje të Ukrainës. Ministria jashtme australiane Julie Bishop i ka bërë thirrje Rusisë të veprojë në përputhje me rezolutën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Rezoluta i bën thirrje të gjitha shteteve të vendosin para drejtësisë të gjitha ata që janë fajtor për vrasje, e ka thënë ajo. Muajin e kaluar Holanda ka thënë se të dyshuarit në këtë rast do të gjykohen sipas ligjit holandez. Rusia mohon se është e përfshirë në konfliktin e lindjes të Ukrainës, si dhe mohon që një nga raketat e saj mund të ketë rrëzuar aeroplanin MH17. Forcat e ushtrisë irakiane kanë parakaluar në kryeqytetin e Irakut Bagdad për të festuar pushtimin e Mosulit. Mosuli është qyteti i dytë më i madh në Irak, në të cilin militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik e kishin konsideruar si kryeqytetin e tyre. Festimet vijnë një javë pasi kryeministri Haidar al-Abadi ka shpallur zyrtarisht fitoren në Mosul. Shteti Islamik e ka mbajtur në kontroll këtë qytet nga viti 2014. Pasi Abadi ka njoftuar për çlirimin e plotë të Mosulit, ai ka njoftuar se do të ketë festime për një javë në Irak. Shteti Islamik pati marrë në kontroll territore të mëdha në vitin 2014 nga qeveria e Irakut dhe Sirisë. Rusia dhe observatori sirian për të drejtat e njeriut
thonë se lideri i shtetit islamik Abu Bakr al-Baghdadi është vrarë gjatë një sulmi ajror, mirë po zyrtarët irakian kanë thënë se nuk kanë prova për të konfirmuar një gjë të tillë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjelli në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru dëgjofshim.